habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 13, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici.
Soomaaliland xagga amniga qorsho u gaaray leedahay, mar walba naheyga waxa u tahay inay dadkeeda dalkeeda ay daafacdo. Waana diyaar baa uga nahay mar walba taasi. Waana ka xunnahay runtii dhibaatooyinka ay geysanayaan
waxaa kalood maqli doontaan ruushka oo uu ku geeriyooday madaxweynihii ugu dambeeyey ee dalkii la dhihi jiray midowgii Soofiyeed, kumuu ahaa Mikhail Gorbachev.
Gorbachev wuxuu ahaa taariikhdii qarnigii 20-aad madaxdii adduunka soo martay kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah, ayuu hadoon ahaynba ka ugu weynaa waa runtii. Waxa weeyaan adduunku laba xoog ayay is horfadhiyey marku Gorbachev yimiday madaxnimada dalka Soviet Union ka loran jiray ama midowga Soviet Union.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Mikhail Gorbachev oo soo afjaray dagaalkii qabowbaa ee dhiigga aan ku daadan balse ku guuldareystay inuu ka hortago burburkii midowgii Soofiyeed ayaa geeriyooday isagoo 19 jir ah, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka Moscow. Gorbachev oo ahaa madaxweynihii ugu dambeeyey ee midowgii Soofiyeed waxa uu sameeyey heshiisyo dhimis hubka ah oo uu la galay Maraykanka iyo iskaashi uu la sameeyey quwadaha reer galbeedka si meesha looga saaro caqabadaha adag ee siyaasadeed, militari iyo fikir ee kala qaybiyey Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, loona keeno dib u midoobidii Jarmalka. Laakiin dib u habeyntii uu ku sameeyey gudaha waxay ka caawisay inuu wiiqo midowgii Soofiyeed ilaa heer uu burburiyey xilligaas oo madaxweyne Vladimir Putin uu ku tilmaamay masiibadii juqraafiyeed ee ugu weyneed qarnigii 20-aad. Mikhail Gorbachev waxa uu dhintay xalay kadib xanuun halis ah oo daba dheeraaday, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay isbitaalka dhexe ee Ruushka. Afhayeenka dowladda Ruushka Dmitri Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka Interfax ee Ruushka in Putin uu muujiyey sida uga xun yahay geeridiisa. Kadib 19 sano oo xiise dagaal qabow iyo iska hor imaad ah, Gorbachev wuxuu midowgii Soofiyeed u soo dhoweeyey galbeedka marka loo eego marxalad kasta tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Putin ayaa sheegay 2018-kii inuu wax ka bedeli doono burburkii midowgii Soofiyeed haddii uu awoodo, sida ay wakaaladaha wararka xilligaasi sheegeen. Gorbachev wuxuu ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize sanadkii 1990-kii. Ciidamada Ukraine ayaa guulo ka gaaray 3 deegaan oo ka tirsan gobolka uu Ruushka haysto ee Kherson, sida wakaaladda wararka Reuters ay kasoo xigatay 4 maanta ah. Sarkaal ka tirsan maamulka gobolka uu dagaalka ka socdo, Yuri Sabolovski, oo ah gudoomiye ku-xigeenka Kherson, ayaa u sheegay warbaahinta dowladda Ukraine in ciidamadoodu ay guulo ka gaareen degmooyinka Kherson, Berislav iyo ku qaafka, laakiin faahfaahin intaasi dheer kama uusan bixinin. Ciidamada Ukraine ayaa gooyay buundooyinka gala magaalada Kherson iyagoo jaray dariiqyada Ruushka uu saadka u marsiiyo ciidamadiisa ka dagaalamaya gobolka uu haysto. Dhinaca kale, koox kormeeryaala oo ka socda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha nukliyarka ayaa Arbacada maanta u socdaalay warshadda nukliyarka ee Zaporizhzhia si ay u qiimeeyaan badqabka iyo ammaanka goobta uu Ruushka maamulo. Agaasimaha wakaaladda tamarta caalamiga ah ee IAEA Rafael Grossi oo kooxda hogaaminaya ayaa sheegay inay maalmo halkaasi joogi doonaan iyagoo sahminaya warshadda, howlgalkoodana uu yahay mid adag maadaama ay tagayaan goob dagaal, wuxuuna intaasi ku daray inay damaanad cad uga baahan yihiin dhinacyada dirirta ee u dhexeysa ee Ruushka iyo Ukraine. Inkastoo warshadda uu gacanta ku hayo Ruushka tan iyo markii uu dagaalka bilowday, ayaa haddana waxaa ka howlgala injineero Ukraine ah, kuwaasoo uu sheegay Gross inay la hadli doonaan. Gross ayaa sheegay in qiimaha joogtada ah ee ka socda agagaarka warshadda ay halis weyn ku yihiin. Ruushka iyo Ukraine ayaa midba midka kale ku eedeeyey duqeymo uu ku beegsanayo warshadda. Madaxda caalamka ayaa ka cabsi qaba suurtagalnimada inay dhacdo masiibo weyn oo nukliyarka oo dunida saameysa haddii gantaal uu ku dhaco saldhigga ugu weyn ee tamarta ee Yurub oo noqonaya goob lagu dagaalamo. Maxkamad ku taala dalka Sacuudiga ayaa 45 sano xabsi ah ku xukuntay haweeney lagu soo eedeeyey in barteeda bulshada ay ugu gaftay dalkaasi sida lagu sheegay galdacwadeed maxkamadeed oo soo baxay Arbacada maanta ah. Waa xukunkii labaad oo noocan oo kale ah oo bishan soo jiita baaritaanka boqortooyada sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press. Nuura bint Siciid Al-Qaxtaani oo kasoo jeeda mid ka mid ah qabaa'ilada ugu waaweyn ee dalka Sacuudiga oo ah haweeneyda uu xukunka ku dhacay ma laha sooyaal muuqda oo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ah, bulsho iyo weliba nuqul qoraal oo la helay. Garsoorayaasha ayaa ku eedeeyay Al-Qaxtaani inay qalqal gelisay wadajirka bulshada iyo xasiloonida dalka Sacuudiga iyadoo isticmaalaysa barteeda bulshada, waxayna sidoo kale kusoo ogeen dacwad ah inay ku xadgudubtay nidaamka boqortooyada. Nuqul qoraala oo helay urur u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku sifeeyey eeda loo jeeday inay tahay oo keliya isticmaalkeeda baraha bulshada, inkastoo saraakiisha Sacuudiga aysan ka jawaabin codsi ay u jeediyeen. Maxkamadda dembiyada gaarka ee Riyaad ayaa 45 sano xukun ah ku riday Nuura iyadoo u cuskatay sharciga boqortooyada ee la dagaalanka argagixisada iyo dembiyada internetka. Xukunkan ayaa daba socda qeyladhaan caalami ah oo ka dhalatay xukun 34 sano xabsi ah oo hore ay maxkamad ugu riday Salma Shuhayb oo ah ardayad Sacuudiga u dhalatay oo dhiganaysay jaamacadda Leeds ee dalka Britain. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyey kiisaska kufsiga oo uu sheegay inay tahay dhibaato aad u culus oo xawli ku socota. Madaxweynaha ayaa sheegay in toddobadii bilood ee u dambeysay sanadkan ay booliiska soo gaareen 268 kiis. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad ay arday ku qalinjabinaysay oo uu kaga qayb galay magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Dufcadii 19-aad ee wax ka barata jaamacadda magaalada Hargeysa oo tiradoodu gaadhayso 1419 ayaa ka qalinjabiyey kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi. Madaxweynaha Soomaaliland iyo xubno ka mid ah xukuumaddiisa iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabadaasi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu horreyn hambalyo u diray ardaydaasi ka qalinjabisay jaamacadda magaalada Hargeysa.
u boodan habla waxaan amaleynayaa oo ogaanayaa waajibku soo tabay iyo macallimiintii iyo jaamacadda iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay kutaabka dhalinyaradaas inay maanta halkaas soo gaaraan waa ogaanayaa.
Ardaydani maanta qalinjabisay ee ahayd 1419 arday ayaa waxaa xusid mudan in 766 ay ahaayeen hablo, taasi oo tirada habluhu ay aad uga badnayd tirada ragga. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in toddobadii bilood ee u dambeeyay Soomaaliland ay ka dhaceen kiisas kufsi oo gaadhaya 286 kiis.
Tawbadana waa maxay dhibaatada ugu daran ee noqotay? Waa dhibaatada kufsiga, waa dhibaato aad u culus, waa dhibaato xawli ku socota. Haddaan isiiyo xog yar, sanadihii saddex sano u dambeeyay waxa uu ahaa sanadkii 2020 waxaa kufsi oo soo gaaray dacwadaha maxkamadda booliska soo gaaray 116. Sanadkii 2022 waxaa booliska soo gaaray tiradan 223. Sanadkan gudihiisa dacwadaha soo galay maxkamadaha iyo booliska waxay kordheen 44%. 7 bilood ee sanadkan waxaa booliska soo gaaray maxkamadaha kufsigu waa 268, waa 7 bilood 3.4%. waa mashkan aad iyo aad u culus oo ka dheeraynaysa aafan kasta oo inagu socota.
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliland mar uu ka hadlayay arrimaha siyaasadda Soomaaliland iyo sidoo kale ergooyinkii u tegay ayaa waxa uu yidhi:
dadka waxaa aad iyo aad loo dhacsiyoo la yidhaahdaa odaygu uu madaxdayo oo ku qabsanaya ma sii daayo oo waxa ma maqlo. Odaygu uu madaxdayo toogan ku diiday intana saa ku sharax talana waa rabu ahay, laakiin igala hadla mashab ila iyo distoor darashab ayay nagala yihiin may haddaaba leh mariikaa haddaa kuraa shaqiga ku
Sagal Mustafa Xasan Nur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Sayliici ayaa maalmahan booqasho ku jooga magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Halkaas waxaa kula kulmay wariyaheenna Haashim Sheekh Cumar Good oo ka wareystay dhinacyo kala duwan oo ku saabsan arrimaha bini'aadamnimada, mashaariicda iyo amniga Soomaaliland. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey ujeedada socdaalkiisa.
Aad baad umahadsantahay. Kulli madaxda haday meel timaado hawle ka amarna shaqadooda, mid gaarana u ahaa oo kulli waalidka halkan joogan aan soo siyaarinayay, mid shaqanu u ahaayo inaan xaaladda ka jirta waddanka aan wax ugu waramo madaxda dhaqanka ee gobolka Awdal, qaybaha bulshada kala duwan. Kulli kama marnayn oo haddaan rabo inaan ay ku koobnaato in siyaarada maalin bay ugu qaadan kari lahayd, laakiin waxay saal la socoto. Maanta waa maanteedii saddexaad waxaan joogaa, sidaa darteed waxaan anu soo xarka xidhay inaan dee kulli dalka xaaladaha ka socda aan uga warramo bulshada reer Awdal ee halkan magaalo madaxda gaar ahaan Boorama joogta.
Mudan madaxweyne, dad badan oo reer guuraaya ayaa gobolka soo degay iyagoo daba socda biyaha iyo baadka ay keeneen roobabkii dhowaan ka daayay gobolkan Awdal iyo galbeedkan Soomaaliland. Dadkaasi daryeel dhinacyo badan ah ayay u baahan yihiin. Maxaa qorshaha idinka qorshaysan maadaama aad tahay gudoomiyihii guddiga abaara?
Sida la socoto sanadkan abaar aad u adag baahsan ba ka jirtaa jamhuuriyadda Soomaaliland, guud ahaanba geeska Afrika runtii abaar aad u adag ba ka jirta. Waxaase gobolka Awdal nasiib u yeeshay in roobabkii u dambeeyey ay kaga nasiib ay kaga maartay kaga helitaan badanyihiin gobolada intooda kale. Hargeysa oo intaa u jirta runtii roobka ay gobolka Awdal helay ma helin gobolka Madajex, gobolka Gebile ayaa soo raaca roobka. Markale guud ahaan hadda ka warramo guud ahaan dalka roobo ka da-a ilaa sanaag qaybta buuraha laga yaabaa inay la mid tahay Goris Range-ka, laakiinse intii kaloo dhan ilaa maanta xitaa waxaa ka socda biyo dhaamis culays wax naga haysta aad iyo aad u fara badan. Qorshaha qarankuna waa xukuumaduna qorsho badan bay horena wax badan uga soo qabatay, iminkana qorsho badan bay u diyaarisay. Miisaaniyad lacag $2 million ayaa u diyaarisay oo in cunto loo gaarsiiyo dhammaan 6 gobol ee Soomaaliland, gaar ahaan kan culays gaar ah waan qorshaha ku darnay soo guurtadaasi, soo guurtay gobolka Gebile iyo gobolka Awdal ku soo guurtay.
Halkay marayaan howlihii dhismihii jidkii u dhexeeyey Boorama iyo Lowyacado iyo biyo ballaanintii magaalada Boorama oo laga cabsi qabo inay ceelashii biyaha soo saariyay magaalada Boorama ay gabaabsi yihiin?
Mashaariic 10,000 fiican bay marayaan. Tii wadada African Development Bank oo maartay aan u waday daraasadiisa waday faysiku waa soo dhammaaday daraasadii way soo dhammaatay wadaasi way soo dhameeyeen markii u dambeeyey waa kuwaalkeen ay ku bandhigeen oo wax badana ka dhinayn iminka waxay bilaabayaan faceki wejigii laba bay bilaabayaan oo waxay bixin doonaan tartankii qadaraaska lagu dhisi lahaa wadada oo ay u qaybiyeen wejiyo u qaybiyeen taarinta biyaha boorama iyo mashruucii Somaliland Development Fund ee galbeedka boorama ka socday runtii waa aniga dara soo kormeeray meel aada iyo aada wanaagsan dhammaad ku dhow 90% dhammaaday waxay yar kaa dhayin ayuu marayaa runtii waxaan ka rajo qabnaa in culayska badan ee magaalada ee biyo ciriiriga inuu ka saari doono mashruucaasi
waayadan dambe kooxda Al-Shabaab waxay kordhisay weeraradoodii waxayna gaarsiiyeen dalalka aan jaarka nahay sida dalka Itoobiya oo kale gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida ma dareenteen in ay Soomaaliland u soo ruqansadeen maxaase idinka qorsheysan haddii ay dhacdo inay dhinaca Soomaaliland u soo ruqansadaan
kulli qaran walba qorshihiisa gaar ku leeyahay Soomaaliland xagga amniga qorshe uu gaar leedahay mar walbana heega waxa u tahay in dadkeeda dalkeeda ay daafacdo waana wad diyaar baa waan haybaro bataasi waana ka xunnahay runtii dhibaatooyinka ay geysanayaan nimanka maartay iska naxariista daran leh caruur iyo erroole iyo madaxiyo jamidnaan kale eegaynin ku weeraraya maartay goobaha idil badegihiin runtii aad baa lagu xunnahay laakiin anagu qaran ahaan ama xukuumad ahaan qorshe eega nabadgelyadu waa mid degsan kuna talagalnay cid kastoo dibadda ka imanaysa ama algixisaa noqoto ama qaran kale ha noqoto soo hunguriyeyna Soomaaliland soo weeraro qorshe gaar buu nooyahay waana ka diyaarno waxaana ciidanka nagu tababaran yahay haduu yahay booliska haduu yahay militariga haduu yahay qaybaha kala duwan ee amniga aad buu ugu tababaran diyaar nagu yihiin inay daafacaan dalkooda
ugu dambeyn mudane madaxweyne ku-xigeen su-aashaan ku weydiinay waxa weeyaan muddo 12 sano ah ayaad qasriga madaxtooyada joogtay waxaanad la soo shaqaysay laba madaxweyne dadka qaarkii waxay dhahdaan muddadii hore madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Seylici uu ka muuqday guddiyada iyo howlaha siyaasadda dalka intan dambe waxay dhahdaa howlaha iyo sida uga muuqdo guddiyada gaar ahaan markan muranada siyaasadda yimaadeen aad ugama dhex muuqdo bal maxaad dhaxala lagugu xasuusan doonaa haddii muddo xileedkaagiina uu soo dhow yahay doorashan ay dhacdo Cabdiraxmaan Seylici maxaa lagu xasuusan doonaa?
Waa su-aal wanaagsan. Horta calaf baa ka dhigay oo noo nasiibkiisa iyo waxaa loo qoro ayuu qaaday oo calaf baa ka dhigay inay noqdo madaxweyne la doortay ninkii ugu muddo dheeraa inay noqdo. Isla markaana nasiib u yeeshay in laba madaxweyne kala duwan oo laba nin waayaraga oo labaduba iga weyihiin in la soo shaqeeyana nasiib baan u yeeshay. Laakiin taariikhda atiri maxaa lagu xusuun doonaa qaranka mar walba ama nidaamka aynu dhisanay waa mid ka dhiga qaranka in mar walba madaxweynuhu hoggaanka rasmiga leeyahay. Taariikhda Soomaaliland waxay mar walba oranayaa waqtigii madaxweyne Hibirun Balanahay madaxweyne la soo qaado waqtigii Cabdiraxmaan Tuur, waqtigii Cigaal, waqtigii Rayaale, waqtigii Siraayo Balanaha. markaan waxa wax la yeelnayaa uun kolbikaa la joogo maba intuu qabtaan la yeelnayaa daal umee fulinta lahaa kuwalaha mehi marka ragaan la martay la shaqeeyay taariikhdooda iyo waxay qabteen umala la macgalaya anigu inta ummadda Soomaalida iga baratay iyo martay karaamadeeda iyo dhaqankayga wixiin iga bartay ummadda Soomaaliland bay ummadda Soomaaliland taariikhaan iga reebi doontaa insha Allah.
Mas'uuliyadaha maadaama ka daayir tahay raggii soo maray madaxweynayaasha iyo madaxweyne ku-xigeenada inaad han dambe oo siyaasadeed yeelato Soomaaliland oo mar isku soo taagto kursiga ugu sarreeya
igama xidhna insha Allah sababtoo ah haddii waqtigu ii saamaxo igama xidhna oo xisbiga kulmiyaha ka tirsanahay maanta waxaa jooga madaxweyne Muuse Bihi baa jooga maanta madaxweyne Muuse Bihi meesha uu baneeyo dee cidda ku xigi doontee kulmiyaha cidiga iga mudamaasleyaanu maanta ma jirto waayaarnimahaan iyo si kastaba iyo asaasayaasha madaama aan ka mid ahaa marka waxay ka xirayaan ma jirto inaan u tartamo madaxweynaan u tartamo mustaqbalka waxay ka xirayaan ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cabdulaahi Sayliici, madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo u warramayay wariyaha v o ed ee magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good. Waxaa dalka Ruushka xalay ku geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi sanadihii 1985 ilaa 1990 xilligaas oo isbedello waaweyn ay ka dhaceen dunida, gaar ahaan dalkii midowga Soofiyeed ee burburay iyo waddamo badan oo Yurubta bari ah oo madax bannaani qaatay halka dagaalkii qaboobaana uu dhammaaday. Haddaba kumuu ahaa Gorbajeef? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf uu weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga Jaamacadda Minnesota kana mid ah xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya.
Haaruun, waad mahadsan tahay dhageystayaashuna way salaaman yihiin. Gorbajeef wuxuu ahaa taariikhdii qarnigii 20aad madaxdii adduunka soo martay kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah ayuu ahaa, hadduuna ahaynba ka ugu weynaa waad runtii. Waxa weeyaan adduunku laba xoog ayaa is horfadhiyey markuu Gorbajeef yimiday madaxnimada dalka Soviet Union kaloorin jiray ama midowga Soviyeti. Adduunka ayuu bedelay markaas, u malayn maayo qof kale oo bini aadama oo qarnigaa noolaa oo bedelka caynkaasa keenay inuu jiro. Wuxuuna keenay in reer galbeedkii iyo reer barigii sihirdeeyey, Yurub isku hirdeeyey, inay u ekaadaan inay heshiis gaareen. Laakiinse taariikhda ayaa sheegi doonta inuu kaasi heshiis ahaa labada dadba u danaynaya iyo mid la kala danaysanayo inuu yahay walaal.
Waa gartay marka isbedelka uu keenay aan ka hadalno sida uu saameeyey waddankiisii midowga Soviyeti iyo Yurubta bari iyo dagaalkii qaboobaa, aynu ku horeyna midowga Soviyeti iyo sida uu ku dhammaaday siyaasaddii Gorbajeef doorkay ka ciyaartay.
Waxa weeye horta labada xoog ee isirdeeyey ee ahaa qoladan la yidhaaho gaashaanbuurta NATO uu Maraykanku xaliyay u yahay iyo midowga Soviyeti oo xaliyay u ahaa waddamadii bariga Yurub oo intooda badan camal maxmiyadood oo ahay Ruushka naftiisa. Labada xoog ee isirdi iyo markaas waxaa ka runtii keenay waxa weeyaan Ruushka markii inqilaabkii ugu horeeyay uu ka dhacay ee 1917-kii ee ninkii Lenin la oran jiray iyo hanti wadaagii uu qabsaday, waxay ka baxsanayeen in sida dunida kale ee saddexaad loo qaybsaday in loo qaybsado Ruushkana, oo ay markaa noqdaan xoog kasoo horjeeda reer galbeedka uu Maraykanka haliyaygu ahay Ingiriisku. Marka arrintaas waxay keentay inuu isiraahdo intaan adiga lagu soo abaarin haddaad Ruush tahay hareerahaaga kuwa joogana qabso. Ta keenaysa markaa dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhammaanayay gobolladii uu ka xoreeyay Jarmalka ee barigaga Yurub ahaa inuu Ruushka ka dhigo markaa waddamo isaga u adeega oo kula jira gaashaanbuurtii la oran jiray Warsaw ayaa arrintaa keenay. Marka Ruushku inqilaabkii ka dhacay iyo hanti wadaagii meesha yimiday iyo xooggii warshadaha dhismay waxay keeneen inuu noqdo waddankii adduunka ugu horreeyay ee dayax gacmeed cirka u dira. Taasina Ruushka Maraykanka ayay ambabarisay markii uu Kennedy qabsaday waddankan. Marka waddanka Soviet Union-ka la oran jiray quwadda caynkaasi ahlu ahaa, laakiinse dhuuxiisa ayaa qayb ka mid ahay bogtay, taasaana keeni doonta inuu marka dambe halkan ku dambeeyo walaal.
Waa gartay marka markii waddamadii midowga Soviyeti ay kala burbureen oo qaarkood ay ku dhawaaqeen waddamo madax bannaan oo xorriyad qaatay inay yihiin Latvia, Estonia, Lithuania iyo waddankan hadda dagaalku ka socda ee Ukraineba uu ka mid yahay, sidee looga arkaa arrintaas gudaha Ruushka iyo reer galbeedkaba?
Iyo ku reer galbeedku de waxay u haystaan inay soo dhaweystaan kuwan qolankan reer barigan ahaa ee Ruushka kasoo xoroobayna waxay noqdeen runtii dabadhilif u ku reer galbeedku ku shaqaysto oo isleeyihiin dantiina ka gaara. Haddiise aad isbarbardhigtid markaasi taariikhda isbedelka ka dhacay bariga Yurub iyo Soviet Union-ka wixii la oran jiray ama midowga Soviyeti iyo taariikhda ka dhacday isbedelka China ka dhacday iyagoo naftoodii isku dhiibay reer galbeed ayaa maanta caddaynaysa Chinese-ku inay ka saxsanayeen wixii Ruushka iyo reer bariga ka dhacay walaal.
Gorbajeef isaga sidee looga arkayey ama ilaa maanta looga arkaa sumcaddiisa waddankaasi waa sidee? Dabcan sidaas sheegtay wadamada reer galbeedka haliyay nin isbedelo keenay ayay ka aaminsan yihiin, oo siyaasadii glasnost ee furfurnaanta ahaa nin aabo ahaa bay ka aaminsan yihiin. Marka sidee bay ahayd sumcaddiisa gudaha iyo dibadda?
Sumcadda dibadda waxay ahayd haddii intaan tilmaamku siiyo walaal, markii Gorbachev uu yimid day waddankan Mareykanka magaalada Washington, marka dambena waxman iyo magaaladan run amniga ku nool ee Minneapolis ayaa waxaan joogay. Markaa Washington baan joogo, nin macalinoona macalinka ii ahaa oo magaalada jooga ayaan magaalada wada joog. Markaa ninkaa macalinkaa nin hay saaxiib ahaayeen oo dowladda ku dhex jiray ayaa maalin u yimid macalinkii aanoo la jooga. Markaasuu nooga sheekeeyey Gorbachev iyo markii lagu casuumay guriga cad ee xaflad halkaa ka dhacasay arrimo ka dhacay oo maanta caddaynaya sida reer galbeedku uga shaqaysanayaan Ruushka iyo Gorbachev. Arrintaa ninkaas wuxuu noo sheegay, wuxuu yidhi markii casumadii la sameeyey la wada sheekaysanaya khamriga la cabayey ayaa ninkii wasiir alkhaarijiga Ruushka reer midooda Soviet-ka ahaa ayaa yaabay waxa uu Gorbachev u raacayo oo waxyaabo fara badan oon loo baahnayn inuu markaaba caddeeyo, inuu caddaynayay uu markaa shafarnaatsi oo noqday markii dambe madaxweynihii gobolka Georgia la oran jiray ee Ruushka kamid midooda Soviet kamid ahaan jiray ayaa qabto. Markaasuu yidhi madaxweyne sidan ma yeelay karaysid, laakiinse astaana ulahaa Gorbachevna waxa weeye wuxuu doonayay inuu midooda Soviet intuu badbaadiyo reer galbeed uu la tartansiiyo, laakiinse aqoontiisa reer galbeed ayaa yarayd runtii wiiqnaydna. Taasina ayaa keentay jidka uu maray inuu ka duwanaado jidkii uu maray Deng Xiaoping oo dadka Shiinaha madax u ahaa markii Mao Zedong dhintay oo ogaa reer galbeedku dabinaday dadka u dhigayaan adigoo la shaqaysanaya sideedaa isaga jirtaa. Laakiinse waxaad moodaysaa Gorbachev inuu isdhiibay dadkii Ruushka intiisii badnayd, qaar ahaan kuwii dowladda ku jiray Yeltsin iyo la mid ahayna ay xarfadii la garan waayeen. Markaasi taariikhdiisu inkastoo aad u weyn tahay oo adduunka wax weyn oo fara badan uu kusoo kordhiyey, haddana waxaad arkaysaa meel xun inuu ku dhammaaday waddankiisii taariikh jidkii uu soo mariyey isagu sababta darteed.
Waa gartay Gorbachev waxa bedelay Boris Yeltsin, Yeltsinna waxa bedelay Vladimir Putin. Putin waxaa la sheegaa inuu doonayo Soviet-kii inuu soo celiyo iyadoo lagu eedeeyo ama loo aaneynayo dagaalkan uu ku qaaday Ukraine oo kale iyo dagaalo uu ku qaaday gobollo ka tirsanaa wadamadii hore uga tirsanaa jiray Soviet-ka, Georgia ay ka mid tahay. Marka ma soo noqon karaa midowgii Soviet-ka?
Maya ma soo noqon karo, de Ilaahay baa ogaan kara wixii qarniga soo socda haddii la sii jiro ka iman kara. Laakiinse Putin midna wuu ku saxsan yahay, midna wuu ku khaldan yahay. Mid wuu ku khaldan yahay waxa weeyaan xoog buu doonayaa dad badan inuu ku muuqoniyo. Sida dad ku kasban kartaana waxa weeyaan iyagoo arka inay faa'iido kuugu jirto waxyaabaha qof kale uu wado. Masalan waxaan reer galbeedku ay indhasar caadka ugu dhigaan Yurubta bari ee Lithuania iyo Estonia iyo wax lamid ah, waxa weeyaan reer galbeedka tusaya inay dadkoogii meeshan iman karaan, inay ka shaqaysan karaan, inay nay ka soo gali karaan, inay la siman yihiin, inkastoo ay yihiin khaanad hoose ay reer galbeedka kaga jiraan. Marka Putin waxa uu fahmi laayahay waxa weeye sida Chinese waxay u fahmeen khayraadka faraha badan leh, waxa laga yaabaa dadka Ruushka maanta la leeyahay inuu yahay waddanka adduunka ugu khayraad badan, inkastoo baraf badan meeshaa dulsaaray iyo dhaxan fara badan hay taallo, ama macdan ha noqoto, maama dadka garaadkooga iyo xisaabtooda ha noqoto iyo fahmadooda ha noqoto, waddanka khayraad badani wuu yaryahay dunida kooba ka koowaad ba ahayn. Marka sida dadkaaga kusoo jiidan kartaa waxa weeye laba arrimood waa inaad isku haysaa: mid hantiyasa oo adkaynaysa awoodda qaranka uu leeyahay si aan loo kala daadan, iyo mid furfurasa xisaabta oo tusasa dadka inay dantooda ku jirto inay wada shaqaystaan adduunka kalena ha siday ula tartamayaan hayniin iyagoo midaysan oo dadtooda gaarkana ilaashanaya. Chinese-ku ku guuleystay waa taasi. Putinna waxaa laga yaabaa inuu ku guuleysan arrintan, waayo isagu waxaa laga yaabaa inta badan xoogun buu isticmaalay. Maantana waxaa ka haray Soviet Union-ka wixii la oran jiray ama dalka Ruushka waxa weeyaan waxaa lagaga baqanayaa qumbuladuriyaha mooyaane wax kaloo loogu habraniyaa ma jiro walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuu u warramayay Haaruun Macruuf. halka aad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington goordho waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ciidamada ukrain ayaa guulo ka gaaray saddex deegaan oo ka tirsan gobolka uu ruushka haysta ee kherson sida wakaaladda wararka ee reuters ay ka soo xigatay arbacada maanta ah sarkaal ka tirsan maamulka gobolka dagaalka uu ka socdo yuri zabolofiski oo ah guddoomiye ku-xigeenka kherson ayaa u sheegay warbaahinta dowladda ukrain in ciidamadooda ay guulo ka gaareen degmooyinka kherson bereslav iyo weliba kokafka laakiin faahfaahin intaas dheer kama uusan bixinin ciidamada ukrain ayaa gooyay buundooyinka gala magaalada kherson iyagoo jaray dariiqyada ruushka uu saadka u marsiiyey ciidamadiisa ka dagaalamaya gobolka uu haysto dhinaca kale koox kormeerayaal ka socda qaramada midoobay una qaabilsan arrimaha nukliyeerka ayaa arbacada maanta u socdaalay warshadda nukliyeerka ee sabrishia si ay u qiimeeyaan badqabka iyo ammaanka goobta uu ruushka maamulo agaasimaha wakaaladda tamarta caalamiga ah ee i a e a rafael grossi oo kooxda hogaaminaya ayaa sheegay inay maalmo halkaasi joogi doonaan iyagoo sahminaya warshadda howlgalkoodana uu yahay mid adag maadaama ay tegayaan goob dagaal wuxuuna intaasi ku daray in damaanad cad ay uga baahan yihiin dhinacyada dirita ay u dhexeyso ee ruushka iyo ukrain inkastoo warshadda uu gacanta ku hayo ruushka tan iyo markii dagaalka uu bilowday ayaa haddana waxaa ka howlgala injineero ukrain ah kuwaas oo uu sheegay gross inay la hadli doonaan maxkamad ku taala dalka sacuudiga ayaa 54 sano oo xabsi ah ku xukuntay haweeney lagu soo codeeyey in barteeda bulshada ay ugu xadgudubtay dalkaasi sida lagu sheegay geldacwadeed maxkamadeed oo soo baxay arbacada maanta ah waa xukunkii labaad oo noocan oo kale ah oo bishan soo jiita baaritaanka boqortooyada sida ay qortay wakaaladda wararka a p nuura binto saciid al khaxtaani oo kasoo jeeda mid ka mida qabaa'ilada ugu waaweyn ee dalka sacuudiga oo ah ayaa ah haweeneyda xukunka uu ka dhacay mana laha soo yaal muuqda oo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama bulsho garsoorayaasha ayaa ku eedeeya al-qaxtaani inay qalqal gelisay wadajirka bulshada iyo xasiloonida dalka sacuudiga iyadoo isticmaalaysa barteeda bulshada waxayna sidoo kale kusoo oogeen dacwad ah inay ku xadgudubtay nidaamka boqortooyada nuqul qoraal ah oo uu helay urur u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku sifeeyey eeda loo jeediyey inay tahay oo keliya isticmaalka barteeda bulshada inkastoo saraakiisha sacuudiga aysan ka jawaabin codsiga ururka xuquuqda aadanaha maxkamadda dembiyada gaarka ah ee riyaad ayaa 54 sano ku xukuntay nuura iyadoo u cuskatay sharciga boqortooyada ee la dagaalanka argagixisada iyo dembiyada internetka xukunkan ayaa daba socda qaylanaan caalami ah oo ka dhashay xukun 34 sano xabsi ah oo maxkamadda riyaad ay ku riday salma shahiib oo ah ardayad sacuudiga u dhalatay oo dhiganaysay jaamacadda lidis dhegeystayaal warkeennina waa nageyntaa halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa inoo haysaa cashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan gabdhaha soomaaliyeed ee dhammaysanaya waxbarashada sare ee jaamacadda ayaa sannadahan dambe soo badanaya kasakow ka qaybgalkooda jaamacadaha waxaa dhinaca kale qaar badan oo gabdhahani ka mid a ay yihiin waalidiin iyo xaasas ay saaran tahay mas-uuliyad qoys barnaamijka toddobaadkan ayaan haddaba ku soo qaadanayaa sheekooyinka saddex gabdhood oo sanadkan ka qalinjibiyey jaamacadda nugaal ee ku taalla magaalada laascaano
kamid ahay hablaha ka qalinjibiyey sanadkan jaamacadda nugaal waxaana ku faraxsanahay inaan kamid ahay hablaha ugu sarsareeyey jaamacadda anigoo ah hooyo haddana maxaytn hablaha kamid noqdaad baan ugu faraxsanahay. Hadalkooban waxaa lagu dhahaa hooyo waxbaratay waa bulsho waxbaratay. Hooyada hadday waxbarato ninkun waxbuu baranaya, ilmuhun waxbuu baranaya, ayuu nooc ku doonayaba ha ahaado. Laakiin haddii hooyada aqoon lahayn, ninka waxbarashadiisuna waa lumasaa, ilmu waxbarashadiisuna waa lumasaa, waayo hooyadu waa tiirka ama dhexdhexaadka uu ku taagan yahay bulshada ku taagan tahay. Bulshada la sheegayaana waa qoysas ururo isku tagtay. Waxaan aaminsanahay qoys walba hadday kasoo jeedo hooyo waxbarato inay bulshadeena horumar gaari lahayd. Dhibaatooyinka faraha badan ayna haystana inaan ka bixi lahayn ayaan aaminsanahay. Intaas markan kasoo gudbo, dhibaatooyin aan sheegi karo iminka waaweynka labaan soo kulmin waxbarashadii aan waa intaa soo waday dugsiga saddexe laga soo bilaabo ilaa heer jaamacadeed. Maan arag wax hadda caqabadooda inaan ka waramo, laakiin waxay iska jirta dhibaato yar way iska jirtaa in ka gudbi karno. Sida inaan dhahno jaanis ma hayno, waqtiga sidiisa wax la helo ma ahaanin, waa wax adigu sameysay. Jaaniskuna wax la sameeyey weeyaan. Iminkadana codka duubaya waxaan ka yimid ilma yaro laba bilood jira oo jiifo naas waxaan hanjaqin. Waa awooday inaan dhaho jaanis ma hayo, laakiin waxay igala qurxfadaatay inaan faa'iidaysto bulshadana uu faa'iiday wixii ilaahay iga sulansiiyo.
Mar haddii iyada oo hooyo ah oo caruur yaryarna haysata ay dhammaysatay jaamacadda, ayay hooyo Xaawo Faarax Maxamed waxa ay u yeeraysaa gabdhaha kale ee magaaladeeda ay cabsida kaga jirto inay waxbarasho sare hiigsan karaan.
Waxaan ku dhiirigelinayaa hablaha reer Laascaanood, gaar ahaan hooyooyinka, dadku noloshu maaha sawir, noloshu maaha in meel lasoo dhigo, noloshu maaha saa u egtahay, noloshu maaha cidda ku dhashay, noloshu waxa weeyaan waxaa taadu maxaa taha. Soomaalidan xataa tirada aabbahay baa geelle anaa dameer la dhaama oo macnaheedu tahay aabbaha u haystaa aad u malihid. Taas waxay kugu daliyay nabiyullaahi Nuux calayhi salaam, wuxuu ahaa diin nabi Ilaahay soo diray buu ahaa, laakiin idinkiisi gaal buu ahaa. Markuu dacwoonaya waatu Ilaahay kulahaa inuu laysa min ahlika, maaha dadkaagi, iskadaa nabi Ilaahi Nuuxow. Taa nebi Nuux oo nebi haddii loo diiday du wiilkiisi raaci waayey. Taabaha haduu wasiir yahay du madaxweyneya midna wax kaama soo saarayo, laakiin wax kaa soo saari karaa waa naftaada, hooyadaaba, dadka kugu jecel. Horumar ma ku gaadhsiin karo ama ku gaadhsiin karto, adiga ayaa horumarka gaadhi karaa. Waxaan idinku dhiirigelinayaa haddii adaweyn maxay tahay xaasasa tihiin iyo gabdha tihiinba inaad jaaniskiina ka faa'iidaystaan. Jaanis maayo waxaa kaaga muhiimsan inaad jaanis sameysa.
Dadaalkii muddada sanooyinka ah qaatay ee ay soo gashay ayay dhinaca kale waxa ay xustay in gacansiinta qoyskeeda ay kaalin mug leh ka qaadatay inay gaarto halka ay maanta joogto.
Qof kasta dadaalka wuxuu heli karaa markuu qof garabka taagan haysto. Ilaahay subxaana watacaala wuxuu siiyey xaaji garab taagan. Maxaytay mararka qaarkoodana hal maalin hal cisho umulan ayaa imtixaanka geli jiray, mararka qaarkoodana imtixaanka ku jira ayaanba ku dhex foolan jiray, markasan sigeeti jiray. Waxaasina waa garab taagnaanta oo xaajiga garab taagnaan haddana heerkan soo gaadho. Anoo labada xaaladoodba Soomaaliya inaan kasoo gudbo. Xilliyada qaarna xanuunsan ayaan fadhigi karin, nooci doonaaba xanuunsta ayaan maxayta joogi jiray jaamacadda ama waxbarashin koosiyey. Laakiin qofka bilow aadanka ay ama xanuunso ama ladnow noloshu kuma xin xanuun iyo ladnaan. Dhibaatooyinka la sheegana xarjin inay ka wada gudubno. Qof aan dhibaato soo marin ma jirto. Nabiyullaahi Maxamed kaga quusay calayhi salaatu wasalaam, agoon buu ahaa, rajay buu ahaa, adhi buu raaci jiray. Iminkana oo dee nebi ka fadli badan baa adduunka ma soo marin, bilow aadanka laba iska daa. Marka rajaynayaa inay dhibaatooyinka aan sheedna inay ka gudubno ayaan rajaynayaa. Qoyminka la jooga waa shaqeeya, waxaan rajaynayaa si shaqeeyo horumar fiican sameeyo. Bulshadeedana waxa faa'iidin kara u faa'iideeyo, waxa ka faa'iideysan karna ka faa'iideysto.
Hooda Maxamed Ibraahim oo ka qalinjibisay qaybta umulisanimada ayaa waxay ku faraxsan tahay in caqabado kasta oo ka hor yimid intii ay waxbarashada ku jirtay aanay ka hor joogsan dhammaystirka guusha ay higsanaysay ee ahayd inay dhammaystirto waxbarashadeeda.
Waxbarashadani waxay ii jihaynaysaa runtii, horta Department of Midwifery waa takhasusiyaadka aan jeclahay inaan mustaqbalka diyaariyo waa dumarka. Runtii waana wadadii aan u marayay. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaan halka meel ka sii sarreysa aan ka sii gaaro. Awoodda dumarka ayay muujiyeen hablihii sanadkan ka baxay. Runtii waxaanan leeyahay waa arrin aad lagu farxo ani ahaan iyo bulsho ahaanba siday u aragtay.
Shuur Jaamac Maxamed ayaa sheegaysa in ay ka mira dhalisay mid ka mid ah guulihii xagga nolosha ee ay weligeed hiigsanaysay.
Waxaan ka mid ah ardayda dhigan jirtay ama ka qalinjibisay jaamacadda Nugaal isla bishan gudaheeda. Waxaan ka qalinjibiyay kuliyadda Faculty of Health Sciences, gaar ahaan Department of Public Health. Also waxaan double degreena waanahay oo nursing baan isla bishan ka qalinjibiyay. Waxaan aad ugu faraxsanahay, aan farxadan soo koobi karin waxaan aad ugu faraxsanahay inaan gaaray mid kamid a ahdaaftii ama hadafyadii aan nolosha lahaa. Waxaana sidoo kale ku faraxsanahay inaan tallaabo qaaday ii gudbin doonto inaan gaadho tallaabooyin badan oo aan ku haminayo inaan gaadho. Walaa waqti dheer oo 4 sano ayaan jaamacaddan dhiganayay, lahaa waqti adag iyo waqti fududba iskugu jiray. Waxaase maanta aad ugu faraxsanahay inaan soo gabagabeeyey, aanan joogo xilliga aan midho dhalkiisa heli lahaa. Waxaan rajeynayaa insha allah inaan gaadho wax kastoo aan ku haminayo, ay ka mid yihiin inaan waxbarashada heer sare ka gaadho, aanan ku anfaco bulshada.
Shukur ayaa dhinaca kale waxay aaminsan tahay in laga gudbay xilliyo aanay bulshadu wax weyn u arki jirin waxbarashada gabdhaha.
Wallaahi sanadadii hore, berigii hore oo kale, waxaa jiray caqabado badan oo gabdhaha haysan jiray, ha noqoto dhanka faamiliga oo aaminsanaan jiray berigii hore inay gabadhu ay wiilku uga muhiimsan yahay gabadha inuu waxbarto. Ay jiri jirtay mararka qaar inay faamiliga waa ku riixayaan waxaanay sababo dhaqaale ay wiilka u horumarin jireen. Sidoo kale waxaa jiri jirtay bulshada oo oran jirtay inaysan gabadhu macnaha heer gaari karin oo ay ahaa badanka u arki jireen inay gabadhu ku haboonta inay guriga joogto ama shaqada xaafada qabato, ama ay oran jireenba gabadhu ama god ama guri ha kaaga jirto, aysan gabadha fursadba siin jirin. Sidoo kale waxaa jiray inay oran jireen gabadhuhu jaanisida nolosha ay ka aaminsanaayeen inaysan gabadha iyo wiilka u siinayn sida fursadaha nolosha, hadday shaqo noqoto iyo hadday waxbarashaba noqotoba. Gabdhaha caqabadahaas berigi u haysan jiray, hadda waxaa mid ah inay isbedelo badan dhaceen sida dhankii bulshada oo kale, oo gabadhii fahantay inay faa'iido weyn u leedahay xagga qoyska, sidoo kalena ay jaaniskii gabdhaha iyo wiilashu ay sinaan karaan xagga fursadaha nolosha, shaqo ahaan iyo waxbarasho ahaanba.
Intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan, oo aan kusoo qaatay sheekooyinka 3 gabdhood oo sanadkan ka qalinjibiyey jaamacadda Nugaal ee ku taalla magaalada Laascaanood. Intaan mar kale kulmayno, waxaa Shii Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
aad ay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ayuutada hagbadda ama shaloongada, hadba sida ay dadku u yaqaanaan, waa nidaam qorshe habaysan leh oo isku caawiyaan inta badan dumarka Soomaaliyeed, waxaana ay haweenka qaarkood lacaga ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo samaysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku darsadeen, waxaana markii tiro la isla og yahay ay gaarta lacagtaasi lagu wareejiyaa mid ka mid a haweenkaasi, iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda. Haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaano ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira, maxaase khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska Soomaaliyeed? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Safiye Khaliif Cumar iyo Farxiye Muxudiin Yuusuf oo loo yaqaano Lama Filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada. waxaana hadalka ku horeynaya Safiya.
Waa mahadsan tahay Xaskaafa Qoyste, barnaamijku aan ku dhowahay. Horta marka hore waa in la sharxa hagbad maxay tahay mise ayuuto. Ayuuto waa hab dhaqaale aruurus ay ku sameystaan dumarka Soomaaliyeed. Waxay u kala baxdaa mise loo qeybiyaa qeyb ah isbuucle inay noqoto, sidoo kale waxaa la dhahaa mid bilo ah jirta, mid waa sanadle. Waxaa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc, markii loo aruuriyo kale lugtaas qof la siiyo way soo warwareegataa. Waxaa la sameeyaa qof mas-uul ah oo lacagta loo dhiibto. faa'iidooyinka laga gaaro waxaa kamid ah, waxaa lagu taakuleeyaa qoysaska danyarta ah, lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay dadba, maxaa la yiraahdaa $10,000 ayuuto ugu jira, dad waa $100, dadna waa $1. marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu haysto. dad badanaa laga biilaa, anigu ma aaminsan inay khasaare leedahay.
Haye Farxiyo,
ugu horeyn aad baad umahadsan tahay Xaskaafi, waan kaaga mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qayb galeyno dooda gaaban. haddii aan su-aashaada usoo dhoodhaco, dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbada waxa la yiraahdo inay ka mid tahay waxyaabaha khasaarooyinka waaweyn lagala kulmo. tusaale, inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay aruuris hooyooyinku inay aruuriyaan lacago laga yaabeeba in ay reerkoodii ka baahanyiin ama caruurtooda ay ka baahanyiin, lacago laga yaabe in wax ay ku qabsan leedahay xilliga haddii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay aruuriso. Waxaa dhacday marka lacagta la aruuriyey muddo sida walaashay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyey ama bilha lagu aruuriyey ama sanadha lagu aruuriyey ay dhici karto in qofka sababtoo ah lacagta inta badan sidaan waxay ugu maqaalaa in qof loo dhiibo, micnaha looga dhigo wakiil ama mas-uul looga dhigo qofka. Marka waxaa laga yaabaa marka qofki lacagti intaas lagu keensanayo lagu aruurinayo inuu lacagti la gooyo, ama mararka qaar waxaa dhacdo musuqmaasuq ama isdaba marin inay dhacdo in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo anaa ku horeeya lugtaan iyo anaa yacni xilligaas maaragtay ku haboonaa waxyaaba noocaas. Marka ana waxaan aaminsanahay in khasaare aada u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto. Runtii niyajabka iyo dhibka lagala kulmi karo way dhici kartaa, taana waxaa ka dhalan karto runtii qoys burbur. Sidaan aaminsanahay.
Safi, waad maqlaysaa, adiga ma la qabtaa fikirkaas?
Farxiyana fikirkeeda waan degeysanayay. Ayuutadu waa lacag la aruuriyo, horta wax la aruuriyo sidoodaba khasaar ma keenaan haddii qof la aamini karo farta loo geliyo. Ilaanay lacagta la aruurinayo markii dowli ahaan loo fiiriyo xataa ayuutadii kasoo bilaabataa. Marka wax laysku aruursaday ee meel la dhigay, haddii masuq maasuq bay sheegtay Farxiya, masuq maasuq wuu imaan karaa, uu bini aadam baa leeyahay. Laakiin haddii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta leh ikan ka dambeeyey ikan ka horeeya la sameeyaa, wax khasaara oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo. Sidaan aaminsanahay aniga. Ayuutadu waxay sheegaysaa in maxaa la yiraahdaa qoyska laga baahan yahay. Qoyska laga baahan yahay haddii loo aruuriyo gabadhan reerheedii bay kusoo celinaysaa oo meel kale ma geynayso, in aa gurigeedii ku bedelato, in cunto lagu soo iibiyo. Markasta khasaaraha ay sheegayso faa'iida ka dambeysa.
Farxiya, maxaa ka mid a khasaaraha aad sheegtay in hagbada ama ayuutadu ay leedahay?
Khasaaraha ugu horeeya ee aan layska indhatiri karo waxay tahay waxaad adigii ka baahan tahay ama gurigaagii iyo reerkaagii iyo owlaadaadii iyo saygaagiiba uu ka baahan yahay aad meel ku aruurisaa oo aadan garanayn beri waxa ka iman kara ama dhibka ka dhalan karaa. Taa horta waa khasaaraha koowaad. Midda labaad, inta badan soomaalidu waxa weeye way iska noocyo badan tahay oo way adag tahay micnaha dadka in la wada aamino way adag tahay. Runtii waxaa igu maqaalaa sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas oo ugu horeyso in maamo hooyo a ilmaheeda korsanaysay muddo 12 sano ah oo ka shaqeynaysay qaad, in lacag ayuutaa saasoo kale islaamihii qaadkay wada iibinayeen wada aruursadeen lacag 12 milyan gaarayso oo iyada keligeed shaqsiyadeeda ay ku weysay. Runtii waa khasaare aan la soo koobi karin. Waxaan aaminsanahay marka 12 milyan haddii ay qaab kale uga bixi lahayd ama siyaabo kale, waxaa laga yaabaa inay ayada ka baahneyd, waxaa laga yaabaa in owlaadeeda ka baahnaayeen, waxaa laga yaabaa reerheeda inay ka baahnaayeen. Marka ana waxaan aaminsanahay waxaa jira hadda qofka waxa uu samaysan karaa qofka inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtaa way wanaagsan tahay, sharciyan waa wax qurux badan. Laakiin in yacni lacagtaadii aad qof u dhiibto oo qofka aadan garanayn yacni siduu yeeli doona ama waxa ka dhalan doona, waxa laga yaaba in $5 ama $4 bin ahaan loo siiyo. Haddii $2 ayuuto loo jaro, waa dareemi kartaa xaaladda reerka oo ku sugan yahay.
Waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan siiyo Safiyo.
Xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay. Waxaa la arkay reero hagbad inay sameysteen maxaa la yiraahdaa ilmahoodii dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyeen ilmama gafahaysta looga bixiyey. Waxaa kaloo jira oo maxaa la yiraahdaa layska indhatiri karin reero badan oo maxaa la yiraahdaa ay sheegeen aan aabba lahayn, aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisii ma biisho, haddana hagbadiis laga biilayo. Marka yacni khasaaraha jira un in laga soo qabtaay way ka muhiimsan tahay in faa'iidada layska indhatiro. Farxiya waxay ka dhawaajisay in laysku dagaalo in maxaa la yiraahdaa musuqmaasuq uu jiro. Haddii nidaamka la adkeeyo ee kala dambeyni ay jirto oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg isdagaal ma imaanayo, baangad laysku qaataa ma imaanayso, ilaan wuxuu waa sharci. Xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka. Yacni markii qof aad lacag u dhiibanayso qofkan wuu kusoo wacay, wuxuu kuleeyay maanta waxaa la joogaa waqtiga lacagta oo nidaam baa yaala mogtahay. Laakiin marka adigu xaraysanayso waxaad leedahay waad dhigan kartaa, waa iska dhaafi kartaa, yacni markaas cid ku amraysa ma lahan. Laakiin intuu nidaam baa yaalo, amar baa yaalo, subaxda laysoo wacayaa lacagta keen, lacagta xaggaas ku soconaysaa. Wareeg marka uu dhammaado lugta ay kugu soo aadaa gurigaaga waa laga dareemaya faa'iidada jirta.
Haye Farxiyo, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Waxaan aaminsanahay ani xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maaragtay afgarad. Haddii wax kastoo la sameynaahay reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabaahay ay yihiin waxay raali ka wada yihiin, waxaan islahay dhib badan kama imaanayo. Marka kolba deyn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka Soomaaliyeed. Ana halka waxaan u arkaa qoysku in yacni kalsooni uu ku dhisnaado oo in laysu sheego wax laysku ogyahay. Sidoo kale halka waxaan aaminsanahay inuu ku jiro noloshu waa taako taako. Waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaagii, reerkaagii, gurigaaga uu ka baahan yahay. Anuu ma qabo beri faa'iidada ay keenayso. Marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba markaa taagan. Tusaale, haddii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr isbuuc kadib aan helayo, waxaa laga yaaba maanta inay xaalad degdeg igu soo baxda. Haddii marka waxaygu aysan meel iigu keedsaneyn oo aan xaaladda degdega maanta aan ku firdaami karin, micno badan ma samaynayso berito. Marka waxaan qabaa in yacni xaaladahana loo eego baahida laysku jaangooyo, sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto.
Dhegaystayaal, intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban. Waxaana maanta igala qayb galay Safiye Khaliif Cumar iyo Farxiyo Muxudiin Yuusuf. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
aad ayuu umahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Markana Mareykanka, markii ugu horreysay ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo dhex galay mowduuca siyaasadeed ee xasaasiga ah ee baaristii hay-adda F B I da dhowaan ay ku samaysay hoyga uu madaxweynihii hore Donald Trump ka degan yahay gobolka Florida. Biden ayaa ku tilmaamay hadallada xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku hayaan hay-adaha sharciga ee federaalka kuwa laga yaqiiqsoodo. Wariyaha v o da ee aqalka cado Batsi Wadagswara ayaa warbixinta noo diyaarisay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa soo jeedinaya.
intii lagu guda jiray xaflada salaasadii kor loogu qaaday qorshihiisa kahortaga dembiyada oo ka dhacaysa Wilkes-Barre oo ah magaalo ku taalla gobolka xagga codka isbedbedelay Pennsylvania, ayaa Biden u carabaabay weerarada tooska ah ee jamhuuriga la beegsadaan F B I da.
waa waxa laga xumaado in la arko weeraro cusub oo ku dhacaya F B I da oo halis gelinaya nolosha howlwadeennada sharciga fulinaya iyo qoysaskooda oo keliya in ay fuliyeen sharciga iyo inay shaqadooda qabsadeen
iyagoo daba socda baaritaankii hay-adda ee hoyga Mar-a-Lago ee uu degan yahay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Bishan horaanteedii ayaa taageerayaasha Trump ay ku baaqeen in dhaqaalaha laga jaro F B I da. Biden ayaa sidoo kale weeraray jamhuurigu sida ay u difaacayaan kuwii sameeyey bishii January 6-deedii in xoog lagu galo aqalka Capitol Hill.
Don't tell me you support law enforcement if you won't condemn what happened on the 6th. Don't tell me.
Hay sheegana ina taageertaan fulinta sharciga hadii aydan cambaareen wixii dhacay dhinacyada ayatiin.
For God's sake, whose side are you on?
Hadalada Biden ayaana muujinaya muhiimadda kororka ololaha xoogan kahor doorashooyinka waqtiga dhexe ee bisha November, kuwaasoo jamhuurigu ay rajaynayaan inay dib ula wareegaan aqalka Kongreeska. William Howell waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Chicago.
It's a tricky thing, space to navigate politically, to at once stand up for the rule of law but then not to be seen as using the power of government, using the power.
Waa qodob mutahan goobaha laga hagayo siyaasada si loogu istaago ku dhaqanka sharciga, balse kadibna aan lagu arkin inaad adeegsanayso awoodda dawladda, adeegsanayso awoodda waaxda cadaaladda si aad u dacweyso cadowga.
Khudbadda Biden ee salaasadii ayaa qayb ka ah safar uu kor ugu qaadayo guulihii uu dhowaana ka gaaray dhinaca sharci dejinta, kuwaasoo uu ka mid ahaa sharcigii loo wada dhammaa ee badqabka qoriga ee la ansixiyo horraantii sannadka. Kadib toogasha wadareedyadii Uvalde oo Texas iyo Buffalo oo New York ah, Biden ayaa waxa uu ku duray jamhuurigu inay ka soo horjeedaan qorshihiisa dib loogu soo celinayo xayiraadda hubka wax lagu dibin daabiyayo oo ahaa kuwii loo adeegsaday labadaasi toogashada. Aqalka cad ayaa sheegay in qorshaha Biden ee 7 bilyan ee dollar ah ee ah qorshaha kahortaga dembiyadu uu badbaadin doono nolosha dadka, isla markaana uu bulshada ka dhigi doono kuwa nabdoon.
Adiyo maadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo nala socodsiinayay warbixintaasi. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto heestii kan u jiir go'ay iyo codkii Xaliima Khaliif Magol. Allah jannada awada ma jiifsan karo ayaa u dambeysay idaacaddeennii caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo